Ļoti sirsnīgs, ļoti laba sajūta. Tas ir tas galvenais, ko var kopumā par visu pateikt.
Atcerēšos to, ka man ļoti patīk folkloras kopā. Vilkači un es viņu satiku. Un es to ļoti atcerēšos.
Man paliks atmiņā visi dāņči, kā mēs dejojām, un arī bija viena grupa, kas no ārzemēm, kuri dziedēja latviski, un tas bija ļoti mīļi, tas man paliks atmiņā.
Es vakar naktī divos iemācījos vienu jaunu deju. Nosaukumu pagaidām nezinu, tad tur jāiet prasīt, tur bija kas rādīja priekšā, vienkārši mēs dejojām līdzi, ļoti jauka deja.
Vai, nu tas ir tik brīnišķīgs pasākums un tik atraktīvs, tik aizraujošs, es nezinu, nu, kas vēl labāks var būt.
Vispār, Baltika, tā ir šī mūsu tikšanās un brīvības sajūta, kad mēs dziedam savas dziesmas, mums patiešām ir šis pacēlums, kad mēs esam patiešām stipri un vareni, jo zinām ļoti daudz savas tautas dziesmas. Latvieši neiznīgs, es domāju, ka tieši tas ir tas, kas paliks atmiņā par šo arī festivālu.